Shartnomani imzolash marosimida so'zlagan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi universal shaffof tamoyillar, jumladan xalqaro savdo tashkiloti prinsiplari va me'yorlari asosida faoliyat yuritishini aytdi.
Сегодня мы вместе создаём мощный притягательный центр экономического развития.
Biz bugun birgalikda iqtisodiy rivojlanish uchun qudratli va jozibador markazni, 170 million odamni birlashtirgan ulkan hududiy bozorni yaratdik, dedi Putin o'z so'zi davomida. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko shartnomada ayrim juziy kamchiliklar borligini bildirib,
"У нас есть ещё возможность сделать наши договорённости лучше."
Bu kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan Putin va Nazarboyev bilan kelishib olishga umid qilishini aytgan edi. Bu borada hamkasblari bilan murosaga kelgan Lukashenko ham shartnomani imzoladi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev esa ittifoqqa a'zo davlatlar qarorlarini qabul qilishda o'zaro tenglikka ega bo'lish haqida gapirdi.
Договор получился, я считаю, взвешенным, грамотным, учитывающим интересы всех наших государств.
Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqini tashkil etish to'g'risidagi shartnomani imzolagan davlat rahbarlari ittifoq siyosiy maqsadlarini ko'zlamaganini bildirmoqda. Biroq bir qator tahlilchilar mazkur ittifoq tashkil etilishi ortidan Rossiya siyosiy maqsadlarini ko'zlagan degan xulosani bildirib kelmoqda.
It's obviously a political project. Its economics is pretty sure.
Bu siyosiy loyiha ekani sezilib turibdi. Bu yerda iqtisodiy masala juda zaif. Agar bojxona ittifoqiga a'zo davlatlarning o'zaro savdo aylanmasini tahlil qiladigan bo'lsak, o'tgan yili Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasidagi savdo-sotiq 7%ga qisqarganiga guvoh bo'lamiz. Ayni paytda bu mamlakatlarning Yevropa ittifoqi bilan savdo aylanmasi o'tgan yili 2.5%ga o'sgan, dedi Yevropa ittifoqi xavfsizligi institutining katta tahlilchisi Niko Popescu. Mutaxassislar bu holatni bojxona ittifoqi shartnomasiga qaramay Rossiya, Belarus va Qozog'iston uchun o'z bozorini to'la ochmagani bilan bog'laydilar. Masalan, 2013 yil oxirida Belarus bosh vaziri Vladimir Shemashko Rossiya Belarusda ishlab chiqarilgan qishloq xo'jalik texnikasi importiga cheklov kiritgani ortidan mamlakat mashinasozlik sanoatidagi o'sish hajmi 2%ga kamayganini bildirgan. Qozog'istonlik biznesmenlar ham Rossiya Qozog'iston uchun o'z bozorini to'la ochmaganidan norozi bildirib kelmoqdalar.
Многие жалуются предприниматели, что экспорт, допустим, в Россию, несмотря что таможенный союз, он ограничен.
Juda ko'p tadbirkorlar Rossiyaga mahsulot jo'natish, jumladan spirtli ichimliklarni eksport qilish juda cheklangan ekanidan shikoyat qilib kelmoqda. Qozog'iston o'z bozorini Rossiya va Belarus uchun to'la ochib berdi, bu davlatlar esa Qozog'iston uchun bozorlarini to'la ochishga shoshilmayapti, dedi olmaotalik tadbirkor Altay Sandibayev. Bu kabi noqulayliklarga qaramay Armaniston va Qirg'iziston ham kelajakda Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi deb belgilab berilgan bojxona ittifoqiga qo'shilish niyatida ekanini bildirgan. Biroq qirg'izistonliklar orasida Bishkek rasmiylarining bojxona ittifoqiga qo'shilish qaroridan norozi bo'lganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Qirg'izistonlik tadbirkorlarning aytishlaricha mamlakatga olib kirilayotgan mahsulotlarning 60% Xitoy va Turkiyada ishlab chiqarilgan. Agar Qirg'iziston bojxona ittifoqiga kirsa, mahsulotlarning narxi 2 barobardan ko'proqqa qimmatlab ketadi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 2013 yilning dekabrida Moskvada bojxona ittifoqi sammitidan so'ng jurnalistlarga bergan intervyusida Rossiya bilan ittifoqqa qo'shilmaslik ilojisining yo'qligini bildirgan edi.
Мы должны тоже понимать, что, к сожалению, у нас мало альтернатив.
Sizlar biz deyarli muqobil yo'llarga ega emasligimizni tushunishingiz kerak. Ukraina Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik qilish yoki bojxona ittifoqiga qo'shilishdan birini tanlash imkoniyatiga ega. Bizda esa bunday tanlov deyarli yo'q, degan edi Almazbek Atambayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.